Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте 7-й подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Мабуть, ви чули про несамовитість та певну лють, направлену на Жана Поля Сартра, який в 50-х роках минулого століття казав, що будь-який антикомуніст – це собака. Якщо ми правильно прочитаємо ці різкі заяви, то визнаємо, що це правда. Кожну дію держави, будь-яку дію держави, яка формально суперечить комуністичній гіпотезі в загальному сенсі, потрібно трактувати як те, що протистоїть меті людства. Це був французький філософ Ален Бадю. Ален Бадю народився 17 січня 1937 року у місті Рабат, Марокко. Це видатний сучасний французький філософ, письменник, драматург, політичний мислитель, професор вищої нормальної школи, керівник Міжнародного філософського коледжу, представник постмаоїстської групи «Політична організація», що захищає права робітників-нелегалів. Серед найвідоміших його книг – «Теорія суб'єкта», «Буття та подія», «Етика», «Святий Павло», «Століття», «Логіки світів» та «Республіка Платона». А сьогодні наш гість – перекладач Андрій Репа. Доброго дня, Андрію.
Доброго дня.
Андрій, зокрема, переклав одну з книжок Алена Бадю. Яка це була книжка?
Це була його найперша книжка юності «Концепт моделі». Ця книжка, вона поєднувала лаканівський психоаналіз з альтюсеріанським марксизмом і строгою математичною логікою. По суті, це був підручник з математичної логіки для тодішніх студентів вищої нормальної школи бунтарів травня 68-го року. Математика і психоаналіз – звучить трошечки оксюморонно, їхнє поєднання було доволі в той час експериментальним.
Чесно кажучи, да, звучить, так, мов сало в шоколаді.
Так, це було дуже експериментально, цікаво, цікавий досвід мене як перекладача. А сьогодні я ось закінчив переклад його зрілої книги, яка називається «Століття». Вона має вийти ось скоро в видавництві «Кальварія».
Але сьогодні ми поговоримо про дещо інший бік філософії Алена Бадю. Мене цікавить більше за все те, що він марксист та постмаоїст. Дуже дивно, як така розумна, освічена, сучасна людина, як вона може підтримувати ідеї Мао Цзедуна? От, наприклад, він пише: Ленін, який написав «Що робити», Троцький, який написав «Історію російської революції», Мао Цзедун, який написав «Про правильне ставлення до суперечностей у народі», є інтелектуальними геніями, рівними Фрейду або Ейнштейну. Політика емансипації і рівності – не могла вирішити проблему державної влади. Її прихильники використовували тактику терору, яка була марною. Але це має спонукати нас продовжити вирішення цього питання з того місця, на якому вони зупинилися, а не підтримувати свого ворога, капіталіста і імперіаліста. Просто якщо почитати цитатник Мао, якщо почитати його роботи, то перед нами постає особа такого досить обмеженого тоталітарного диктатора. Як Лен Бадю може бути маоїстом? Як він може підтримувати марксизм, комунізм? Що це означає, Андрію?
Трошечки формулювання запитання вже таке тенденційне. Ось, оскільки якраз розумна, адекватно мисляча, твереза людина в сучасності, вона не може не бути комуністом. Вона не може не прислухатися до ідеї Маркса, до ідеї Леніна, Мао Цзедуна і всіх революційних активістів, які так чи так намагаються зламати існуючі ці нав'язані нам форми капіталістичної диктатури. І саме тому Ален Бадю, він продовжує просто оцю лінію дурних, так, філософів, таких як Платон, Руссо.
Зачекаємо, ми ще не говорили ні про Платона, ні про Руссо. Я казав тільки про обмежених тоталітарних диктаторів Мао Цзедуна, Леніна, Сталіна.
Ну, тут просто треба враховувати таку риторику, що чому вони обмежені. Тобто у Леніна є роботи по філософії, по Гегелю, в нього є роботи доволі глибокі, і в нього також є політичні відповідні праці, які відображають стан думки на той час антикапіталістичної. Щоб в цьому-всьому розібратися, Алену Бадью довелося присвятити цілий курс в вищій нормальній школі, який так і називався «Комуністична гіпотеза». Він показує, що в різні моменти історії, чи то давні, чи сучасні, і подобається нам чи ні, мають місце так звані комуністичні інваріанти.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан», а наш гість сьогодні – перекладач та есеїст Андрій Репа.
Так звані комуністичні інваріанти. Це коли певні групи, колективи, маси людей реагують на несправедливість і втручаються в домінуючий розподіл сил. Скажімо, за давніх часів можна згадати повстання рабів під проводом Спартака, або виступи плебеїв на пагорбі Авентину проти римського гніту. І так аж до наших днів. І в наші, скажімо, дні більше домінує третя фаза комуністичної гіпотези, як це називає Ален Бадью, але вона домінує через те, що були попередньо два етапи комуністичної гіпотези. Це в 19 столітті, тоді, коли Маркс написав маніфест комуністичної партії і витворювався якийсь такий народницький, робітничий, пролетарський рух, який намагався якось сформулювати комуністичну гіпотезу в той час. Після цього в 20 столітті друга фаза комуністичної гіпотези, вона була мілітарною. Вона була мілітаристською в тому сенсі, що потрібно було воювати. Не вже просто теоретизувати, що таке комунізм, як можливий інший світ, а реально боротися за владу і, зрештою, перемагати. І саме тих, кого ти називаєш диктаторами, там Ленін, Мао, це люди, які бралися за справу конкретно. Вони мали якось реагувати на розподіл сил і, зрештою, це була ситуація війни, і треба було щось конкретно робити. Тому їхні твори, вони просто відображають, їхня мисленнєва праця, вона відображає просто той другий стан комуністичної гіпотези, який панував в 20 столітті. А це століття війни, безперечно, і інакше не могло бути.
Але сьогодні чому такі прекрасні комуністичні, марксистські, маоїстські, ленінські ідеї, вони всі закінчувалися однаково? Обов'язково це був терор. Такий терор, про який Бадью писав, що це політичний інструмент, що використовувався, скільки існує людство. Про нього слід судити як про політичний інструмент, не впадаючи в інфантильне моралізаторство. Слід додати ще, що існують різні види терору, і наші ліберальні країни добре знають, як використовувати їх належним чином. Величезна американська армія здійснює терористичний шантаж у світовому масштабі. В'язниці і страти здійснюють не менш насильницький внутрішній шантаж. Ну, для мене це звучить як якась пропаганда Кісельова на російському телебаченні. Не можна абсолютно порівнювати те, що робить американська армія, з тим, що робив Сталін, Мао Цзедун і інші комуністичні тоталітарні диктатори.
Ну, бачиш, я можу зараз перевернути цю войовничу твою риторику і сказати, що той самий Джордж Буш – це так само диктатор і, скажімо, не менш кривавий, ніж будь-який диктатор.
Давай порахуємо жертви.
Ну, знаєш, жертви рахувати – це, мабуть, не наше завдання. А наше завдання – розібратися, чому Ален Бадью саме говорить про терор. Це так, це об'єктивна констатація факту, що світ спочатку свого існування тримається на терорі, на здобутті влади, пригніченні, придушенні одних верств іншими верствами. Те, що Маркс назвав боротьбою класів. І до нашого, по суті, сторіччя вся історія людства – це була історія терору в тому чи тому вигляді. Більш кривавому, менш кривавому. Тому треба дивитися правді в лице і визнавати, що терор – це невід'ємна частина нашого світу. Тому в якийсь момент французький філософ Мерлопанті написав книжку «Терор і свобода». Тобто він показує, що свобода, здобуття людиною свободи, суспільством свободи, неможливо без врахування, подобається знову ж таки нам чи ні, аспекту терору.
Зачекай, але ж ГУЛАГ, то він був у Радянському Союзі, культурна революція, хунвейбини, вони були у Китаї. Скажімо, у Британії, в Сполучених Штатах нічого подібного не було.
Чому не було? Британія, скажімо, під керівництвом Черчилля абсолютно варварськи знищила величезну частину Греції. Це сьогодні історичний факт. Ті самі демократії в 20 столітті, які ми зараз захоплюємося, вони знали про існування концентраційних таборів, газових камер в Німеччині, і поки їх це не торкнулося фізично, вони не реагували, не чинились проти такому фактові. Всі замовчували це, але знали про це. Власне, Бадьо це дуже добре змальовує, показує в книжці «Свої століття».
Але ж Друга світова війна почалася раніше, ніж були побудовані великі концентраційні табори. Тобто європейські демократичні держави вже були в стані війни з нацистською Німеччиною на той час.
Ну, річ у тім, що так звані демократії західного чи іншого типу, вони в будь-який момент вчиняли терор, коли це стосувалося їхніх інтересів. Тобто ми знаємо цілу нескінченну історію колоніалізму в Третьому світі, знищення цілих народів, етносів. Скажімо, Америка вся побудована на геноциді індіанців, це замовчування.
Але ж це було 300 років тому.
Ну, вибач, історія продовжується, вона дуже часто повторюється, нам потрібно її помислити, а не просто пам'ятати. Бадьо також наголошує на цьому аспекті, що потрібно мислити історію в її інваріантах певних, а не просто там відтворювати якісь пам'яттєві ритуали, і це ідеологічний, зрештою, процес вважати, що одні там добрі, інші погані. Немає ні добрих, ні поганих. Тобто ми поза логікою добра і зла, ми в логіці певних історичних інваріантів. І, звичайно, Бадьо як філософ розробляє якраз той аспект, що насильство, зло, терор реальне, так, в лаканівському сенсі, воно присутнє невід'ємною частиною як нас, як суб'єктів, так і історичного процесу. Якщо ми будемо закривати на це очі, це буде неправильний підхід. Тому 20-те століття для Бадьо – це століття, звичайно, терористичне, багато в чому злочинне, але це століття якраз породило дуже багато важливих відкриттів, як в політиці, як в науці, як в мистецтві, як в розумінні людської психіки, мається на увазі психоаналіз, які ми не можемо відкинути разом з негативом, як дитину виплеснути з балії разом з водою. Нам потрібно зберегти ці досягнення 20-го століття, які сьогодні просто в сучасному суспільстві нівелюється, слухаючи тебе, можна сказати, що просто спотворюється. І усвідомити, що 20-те століття відкрило для нас дуже важливу формулу історії як такої, вона проливає світло на всі попередні століття, в тому сенсі, що терор потрібно мислити разом зі свободою, а не як протилежності.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан», а наш гість сьогодні – перекладач та есеїст Андрій Репа. Бадьє вважає не тільки лише самий терор ознакою свободи, а також і рівність. Він постійно говорить про рівність, про те, що рівність має бути присутня в нашому житті. І рівність – це як невід'ємна риса комуністичної ідеології. Але чи можлива ця рівність? Мені здається, рівність абсолютно неможлива, тому що всі люди, вони абсолютно різні за своїм інтелектуальним, психічним, всі, різноманітним, будь-яким іншим потенціалом. Як же нам досягти цієї омріяної рівності? Чи можливо вона взагалі, на твою думку?
Ну, бачиш, ти знову відтворюєш якісь ідеологічні кліше сучасного лібералізму. Це чиста пропаганда сучасного світу. Зрештою, ти тут просто відтворюєш штампи, які сьогодні повторюють щодня, ліберальні мас-медіа, там, і так далі. Але якщо ми будемо мислити з позиції філософії, строго в такому класовому також розумінні, то, звичайно, капіталізм є кричущим породженням несправедливості, який зводить людину до атомарних якихось індивідуальних рис, і вона змушує конкуренцію бути як альфою і омегою людського існування. Тобто кожен сам за себе, людина людині вовк. Тобто от відтворюються такі, знаєш, дуже примітивні біологічні формули щодо людської природи і культивується цей негативний, потворний образ людини. І, звичайно, тоді ми ні про яку рівність говорити не можемо.
Скажи тоді, чи була реалізована ця ідея рівності хоча б одному із комуністичних суспільств ХХ століття?
Питання рівності – це питання людини і її виживання взагалі. Тобто, взагалі, можливості, умов можливості людини. Скажімо, нам потрібно притримуватися формули, яку розробляють не тільки Бадьє, також його однодумці Етьєн Балібар, Жак Рансьєр. Це доволі серйозні філософи, які працюють з концептом рівності вже не один десяток років. Тобто у Жака Рансьєра питання рівності проходить через книжку до книжки. Я, скажімо, переклав в цьому році його дуже цікаву роботу «Учитель Незнайка». Ця книжка присвячена якраз питанню рівності на рівні, скажімо, розумів людини, те, з чого ти починав. Чи дійсно люди від природи рівні чи не рівні? Ну,
вони народжуються в якомусь сенсі рівними, і то я в цьому дуже глибоко сумніваюся, тому що навіть біологічно вони абсолютно різні.
Ну, от, власне, ця книжка про це, що Жак Рансьєр доволі послідовно з розділу до розділу доводить, що це все ілюзії, тобто потрібно все ж таки заглиблюватися в це питання не так поверхово. І він показує, що люди за своєю природою, вони такі цікаві істоти, які розвиваються якраз завдяки можливостям рівного розвитку між індивідами. І ця книжка більше присвячена питанням педагогіки, а от Етьєн Балібар, він бере більше політичну складову, більше громадянське суспільство, і він там виводить трошки іншу формулу. Він каже, що питання свободи і рівності, які, скажімо, ліберали розводять, Ханна Аренд, скажімо, чітко показала, що є революції свободи, є революції рівності, і це зовсім різні революції, типи політичних устроїв і так далі. Насправді, це також ліберальна ідеологія. Істина полягає в тому, що, як стверджує Етьєн Балібар, що свободу і рівність неможливо помислити окремо. І він навіть виводить такий новий неологізм «ега-ліберти». Тобто це «егаліте» і «ліберти», рівність, свобода, він з'єднує в одне, зливає в одне слово.
Скажи, а хіба це не американська ідеологія? Всі мають абсолютно рівні можливості, абсолютно рівні стартові можливості, я би так сказав, і можуть досягти чого завгодно, там, наприклад, стати президентом.
Ну, це більше схоже на гонку якихось конячок під час перегонів. Хто там має шанси на початку, той виб'ється вперед, хто там відстав, того ну, можна тільки пожаліти як лузера. Це трошечки смішно все. Насправді, якщо філософськи мислити концепт «Егаліберти», то ми все ж таки скажемо, що неможлива свобода без рівних людей. І люди не можуть бути рівними між собою, якщо вони не вільні. То це дуже взаємопов'язані речі. Скажімо, якщо ми з тобою зараз б не передбачали те, що ми з тобою два рівних мислячих суб'єкта, то ми б не змогли б з тобою навіть розмовляти. Це була б розмова дурня і розумного, або там це була б розмова двох абсолютно непоєднуваних людей, які говорять щось своє і не чують одне одного. А з іншого боку, і це дає нам якраз свободу розмови. А з іншого боку, якщо ми все ж таки припустимо, що ми рівні, і ми можемо розуміти одне одного, і ми можемо там дружити, там спілкуватися в подальшому, обмінюватися якимись ідеями, якимись цікавими речами в житті, то це неможливо, якщо ми не маємо свободу бути різними, скажімо. Тобто це не суперечить. Проблема різності там людей, що люди там одні менше на зріст, інші більше, хтось там більше досяг в житті, хтось менше. Це вторинні, другорядні вже такі фактори.
Якщо це другорядні фактори, то рівність, вона перетворюється на взагалі якусь умовну концепцію. Невідомо, яким чином ми можемо бути рівними. Я так від тебе цього ще й не почув.
Ну, рівність – це взагалі умова можливості існування людини в цьому світі. Людей, скажімо, це все-таки ми говоримо про життя разом, про спільний світ. І тут без рівності просто нікуди. Якщо ми без рівності живемо, то це означає, що зневага і повна індиферентність одне до одного, вони панують. І, власне, в цьому світі, зараз, в капіталістичному світі, якраз такі цінності і насаджуються. Всіх намагаються навчити, що кожен одне одному ворог, конкурент, потенційний суперник.
Скажи, чи означає рівність те, що кожен повинен мати однакову заробітну платню?
Ні, рівність, скажімо, вона передбачає якісь базові речі. Тобто, звичайно, в справедливому суспільстві якась мінімальна соціальна допомога має бути умовою, базовою умовою нормального життя кожної людини. Тобто людина має взагалі бути забезпечена, якщо вона є частиною суспільства. І якщо вона навіть випала через ті чи ті причини з суспільства, вона, скажімо, стала там, втратила можливість працювати, там інвалідність отримала, або вона безхатченко. Ну, трапляються такі випадки, коли люди випадають на маргінеси. То я тоді не розумію, для чого взагалі існує держава, суспільство, якщо вона не опікується такими прошарками населення. Звичайно, в цьому сенсі ми поважаємо того самого інваліда чи пенсіонера як рівному собі. І тому ми йому дозволяємо залишатися в полі зору. Якщо ми будемо стояти на чітких антиегалітарних позиціях, як ти пропонуєш, то, звичайно, половину людства просто треба знищити. Або просто
ні в якому разі про це не йдеться. Я просто мав на увазі, що одна людина буде отримувати соціальну допомогу, якщо це, скажімо, інвалід або пенсіонер від держави, а друга людина може вільно заробити 100 мільйонів доларів. І хіба вони можуть бути рівними?
Ну, це абсолютно ситуація неприпустима. В нормальному суспільстві, в нормальному світі, яке не є нашим суспільством і нашим світом.
Тобто ми маємо не дозволити цій другій людині заробити 100 мільйонів?
Ні, просто вона заробить їх в будь-якому разі, якщо ми живемо в тій моделі світу, який нам сьогодні нав'язаний. Тобто це модель джунглів, біологічний світ виживання, це світ атомарних індивідів, які просто борються одне з одним.
То що ми будемо робити з мільйонерами?
Ну, вони є, вони нікуди не зникнуть. Це велике питання, що вони з нами будуть робити. Вони вирішують. Це класова боротьба, це диктатура буржуазії. Вона сьогодні диктує всі правила і всі умови життя. Тобто,
Бадьо теж дуже багато про це говорить, але він не пропонує ніяких рецептів. Він вважає, що старі моделі терору, залякування, також боротьби, вони всі вже застаріли.
Інші терміни. Скажімо, ніде Бадьо не говорить про терор як залякування. Він просто констатує, що терор – це частина цього світу. І не можна просто заплющувати на це очі, окей? А Бадьо все ж таки дуже багато дає якихось порад, рецептів. Ну, він, зрештою, філософ, він цим займається щодня. І, скажімо, в книжці, яка перекладена, що називає собою ім'я Саркозі, там є ціла програма. Там кілька важливих пунктів, за які ми маємо триматися сьогодні і боротися. Тобто, в першу чергу, ми маємо сьогодні пам'ятати про робітничий клас, не забувати.
А що це означає, цей вислів, пам'ятати про робітничий клас? Що саме
треба робити? Тому що в сучасному суспільстві це табуйована тема, насправді. Все, що пов'язане з пролетарською політикою, сьогодні або висміюється, або просто нівелюється. Скажімо, той самий трудовий кодекс, який намагаються прийняти в Україні, це все антиробітничі заходи з боку влади. Це класова війна проти робітничого класу. І, скажімо, інший аспект – це бідняки. Так? Сьогодні ніхто не говорить про це. Ну, звичайно, якщо там треба покритикувати Януковича або там чинну владу, то говорять про якісь соціальні язви, але насправді бідняки як реальність цього світу, вони сьогодні витіснені також з поля зору, і навіть там є дуже цікава книжка одного американського соціолога, який пише про мистецтво не помічати бідняків. То це такі, знаєш, сліпа пляма цього світу. Тому, звичайно, ну, класова політика сьогодні не в моді, не популярна, не на часі, але треба розуміти, що це диктує все істеблішмент, клас багатіїв, які, зрештою, ну, нав'язують нам цю модель сприйняття світу, і журналісти, скажімо, більше ангажовані до інших проблем, так? Я, скажімо, від тебе ніколи не чув, щоб ти там опікувався робітничим класом або бідняками. Тобто,
я би хотів не опікуватися ними, а робити щось конкретне. Просто говорити про робітників – це одне, а допомагати їм зовсім інше. І хотілося б почути якісь конкретні пропозиції.
Ну, Ален Бадьо, як філософ, він все ж таки дає орієнтації, так? Орієнтації для мислення. І це один з його пунктів, тобто пам'ятати про робітничий клас. Звичайно, він не такий, як в 20 столітті, він не такий, як в 19 столітті. Сьогодні це більше проблема нелегальних робітників, це проблема, скоріше, того, що ми просто їх не помічаємо, того, що ми більше опікуємося там сильними світу цього, дивимося новини там тільки про наших президентів, про наших депутатів, а про робітничі проблеми там, ну, якщо там десяток шахтарів десь завалить їх в якійсь шахті, то, ну, ось, можна про це повідомити в новинах. Тобто, треба взагалі змінити оптику, змінити, ну, систему координат і поставити робітника як фігуру активістську навіть в центр наших, ну, навіть філософських опікувань. І це один з пунктів. Тобто у Бадьо їх дуже багато. Скажімо, він пропонує повернутися до принципу Гіппократа. Тобто це безумовна допомога всім людям, які прийшли до лікарні і потребують медичної допомоги. Тобто абсолютно...
А хто буде за це платити?
Ну, а для чого тоді існує держава, для чого тоді існує суспільство, якщо люди канають від того, що не можуть елементарно лікуватися? Тоді
я
це
бачу,
все не має сенсу.
Тільки в радикальному підвищенні податків з багатих людей, так?
Ну, взагалі проблема перерозподілу, цим, звісно, потрібно серйозно зайнятися. Цим поки що займаються тільки олігархи і багатії. Вони якраз всіх деруть І банки – це така інстанція, яка сьогодні, зрештою, визначає все в цьому світі.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан», а наш гість сьогодні – перекладач та есеїст Андрій Репа. Бадів дуже любить повторювати цю метафору про те, що сучасний європейський світ, сучасна Америка витрачають на парфуми більше грошей, ніж бідні країни на харчування та лікування.
Ну так, це в цій книзі «Століття», це він почерпнув ці всі цифри і зовсім інші також дані про стан сучасного світу з такого французького часопису «Le Monde Diplomatique». Це такий аналітичний центр лівого спрямування, який справді збирає ці всі дані, цю всю інформацію. Єдине, що Бадю зазначає, що «Le Monde Diplomatique», наскільки блискучим ми не є їхні аналітики, вони все ж таки не виносять якихось політичних глобальних, конкретних висновків з усіх цих цифр. Так, звичайно, там Африка просто сьогодні помирає, і ніхто на це не звертає увагу, але які політичні висновки, які філософські концепти з цього вивести? Скажімо, сучасні ліві там соціологи, вони не можуть зробити таких глобальних висновків, формалізації, концептуалізації. Тому нам дуже важливий Ален Баді в цьому сенсі.
Але все ж таки іноді деякі висловлювання Алена Баді нагадують мені цитати сучасного російського телебачення. От, наприклад, ця. У Франції термін «реставрація» позначає повернення короля у 1815 році, після революції Наполеона. Зараз якраз такий період. Ми сьогодні вважаємо ліберальний капіталізм і його політичну систему, парламентаризм, єдиноприродними і прийнятними. Будь-яка революційна ідея вважається утопічною і кримінальною. Нас змусили повірити, що глобальне поширення капіталізму і того, що називається демократією, є мрією всього людства. Що весь світ жадає керівництва Американської імперії і її військової поліції НАТО. Ну, як на мене, це звучить досить таки комічно. Він так критикує сучасну ліберальну демократію, парламентаризм, але весь час говорить про марксизм і комунізм. Ну, принаймні, хоча б про комунізм, який, як нам відомо, зовсім не був ані ліберальним, ані демократичним. Ми прекрасно знаємо, до чого це призвело.
Ну, знову ж таки, зі строго формальних позицій філософії, і таких, що беруть до уваги класовий розподіл сил у суспільстві, ще Монтескьє, так, епоха просвітництва, висловлював побоювання, що демократія, передбачаючи всім частку влади, наражає себе на небезпеку, що люди почнуть змішувати власні приватні інтереси з суспільним загальним благом. Це дуже небезпечна, насправді, річ. Правителі за демократії, вони в якийсь момент починають думати, приходячи до влади, про свої власні інтереси. І якщо навіть не про свої інтереси, то про інтереси владних кіл, панівних кіл, багатих, зрештою, олігархів. І якраз демократія дозволяє цю форму злиття власного інтересу з загальним благом. І сьогодні ми бачимо цю абсолютну істину повсюдно, по всьому світу, що керівники в усіх країн, вони переслідують, скоріше, власні особисті інтереси своїх сімей, своїх кланів, ніж якесь благо суспільства. І це, насправді, не така вже сучасна думка, це ще знаходимо у Платона, який закидає в своїй книзі «Республіка», «Держава», демократичному правлінню якраз саме таку небезпеку, що вона збігається з анархією матеріальних інтересів. Тобто вона не служить якійсь істинній ідеї справедливості, а служить, зрештою, економіці. Тобто економіці, яка завжди підлягає двом критеріям – багатству і суспільним опініям.
Ну, це правда, що ліберальна демократія та свобода сприяють тому, що більш спритні люди швидше заробляють більше грошей і посилюється соціальна нерівність. Але яка цьому може бути альтернатива? Яку альтернативу пропонує комунізм?
Кожне суспільство на тому чи тому етапі свого становлення, воно вирішує цю проблему. Власне, ми почали цю програму з згадки про Сартра, і це дуже важлива філософська сильна концепція в тому, що єдина умова можливості людства – це досягнення комунізму. Якщо люди не прагнуть комунізму, вони скочуються до банальних тваринних інстинктів.
Тоді називає їх мурахами і свинями.
Ні, він не називає їх мурахами і свинями. Це з інтерв'ю Сартра. Тобто Сарт в полемічній якійсь манері тоді вигукнув про те, що світ не коштує жодного шеляга, якщо люди просто будуть борсатися в біологічних своїх обмежених обумовленостях.
Тобто, він ще згадує про собак.
Ну, це французьке сальо, воно все-таки, я як перекладач маю вказати на цю деталь, що сальо – це все-таки негідники, нікчеми. Тобто антикомуністи – це ті люди, які намагаються звести людство до його тваринних інстинктів, і не більше. Тобто людина, як індивід, має все ж таки перевищувати, пересилювати, трансцендувати себе до якоїсь суб'єктивності, яка передбачає колективну можливість, колективну здатність жити разом, спільно діяти, розумітися на солідарності, мати якусь свідомість більшу, ніж свої якісь примітивні інтереси, якісь індивідуалістичні прагнення і імпульси.
Але є одна ідея у Бадю, яка мені особисто дуже імпонує. Вона міститься у його книжці «Апостол Павел». Загальний підхід Павла полягає в наступному. Якщо відбулася подія, якщо істина полягає в її проголошенні і у вірності цієї декларації, то з цього випливають два наслідки. Насамперед, якщо істина подієва або належить порядку, що відбувається, то вона сингулярна. Сама по собі істина ні структуральна, ні аксіоматична, ні легальна. Отже, ніяка наявна спільнота не може нею розпоряджатися, як не може і структурувати суб'єкт, який посилається на неї. Тому немає і закону істини. Це твердження, воно повністю заперечує практику тоталітарних суспільств або тих суспільств, які сприймають якусь ідеологію і роблять її правлячою і захищають її за допомогою армії, поліції і таке інше. Тобто, якщо б ці суспільства керувалися цією ідеєю, то ми б не мали ані концтаборів, ані ГУЛАГу, ані, скажімо, цього процесу над Пусі-Райот, який сьогодні ми бачили в Росії, ані всього іншого. Для мене дуже дивно, як така ідеологія поєднується із комунізмом у Олена Бадью.
Ну, приклад апостола Павла, він такий доволі сингулярний, оскільки він взяв апостола Павла як приклад до своїх загальних більш філософських побудов. Тобто це питання істини, це питання суб'єкту, це питання події, це питання вірності події, це питання можливості політичної організації, яку створював, скажімо, апостол Павло в тих контекстах, які йому були надані тією історичною ситуацією. Це все дуже цікаво розробляти на випадковостях. Там він апостолу Павлу присвятив книжку, але можна брати інші книги, де він пише про Робеспєра, також його героя, де він пише про Мао Цзедуна, також доволі філософську важливу постать в політичному аспекті. Апостол Павло нам просто показує в доволі такому гострому, яскравому світлі, що означає суб'єкт істини. І для Бадью це дуже важливо, що кожен індивід, він повинен в якийсь момент перебудуватися в відповідності до події. Скажімо, для апостола Павла це була подія Воскресіння Христа. А це було його суб'єктивне, скажімо, переродження, після якого він став вірним цій події і створив певну організацію, так? Тобто церкву. Тобто для Бадьо це своєрідна партія, скажімо.
Партія нового типу, як казав Володимир Ілліч Ленін.
Абсолютно. Тобто апостол Павло для Бадьо є Володимиром Іллічем Леніном. Все, ти правильно схопив інтуїцію. Як можна бути революціонером за тих часів? Тобто, будь ласка, це...
А хто ж був Сталіном, Іуда?
Ну, власне, це вічні проблеми комуністичних інваріантів. Скажімо, такий реакційний мислитель Жозеф де Местр, який дуже добре розумівся, як придушувати революційні ідеї, він дуже добре усвідомлював і сказав таку розумну фразу, що революція – це одне, а контрреволюція – це не продовження революції. Це якраз є чітке, повне заперечення. Тому сталінізм – це є чітке, повне заперечення революційних здобутків, перемог, які досягла там більшовицька партія за часів жовтневої революції. Потім це було повністю знищено, тобто термідоріанський переворот, він стався якраз зі знищенням абсолютно першого покоління більшовиків. Вони були першими знищені, власне, в цьому терорі, який розвернув Сталін. Тому Сталіна вважати комуністом – це абсурд. Радянський Союз, на жаль, виродився в бюрократичну тоталітарну державу, і Бадьо добре це усвідомлює, тому в студентські свої часи вони були, називали себе, точніше, маоїстами, оскільки намагалися знайти альтернативу комуністичній гіпотезі, яка зазнала краху в Радянському Союзі, в тому, що відбувалося в Китаї. Момент, це були дуже цікаві перетворення, і, скажімо так, Мао був тоді в меншині, то він був при владі, але він...
Комічно звучить, що Мао був в меншині в Китаї.
Так, він був абсолютно невпливовою фігурою в апараті влади, тому якраз він звернувся до молоді, до хунвейбінів, до студентів, до робітничо-селянської молоді, щоб вони якось намагалися створювати демократію з низів. Звичайно, це потім вийшло з-під контролю, знову ж таки, через те, що Мао не мав особливо сильного впливу якраз в апараті влади на горі. Це доволі трагічна також сторінка китайського термідору, так? Коли до влади прийшов, зрештою, Ден Сяопінь і став на капіталістичні рейки, повернув країну до ринкової економіки, так званої, хоча залишилося все нібито в шатах комунізму. Тобто залишилася партія, але вона просто почала диктатуру капіталістичного економічного розвитку. Тобто в цьому сенсі маоїзм – це був такий момент революційного творчого руху, доволі низового, народного, демократичного, низового. І, звичайно, французькі студенти тоді не могли не підтримати це все.
А яка з сьогоднішніх держав найближча до комуністичної ідеології? Куба?
На жаль, ми сьогодні, як ти цитував правильно Олена Бадьо, перебуваємо в ситуації повної реакції, контрреволюційної, прогресивної. Сьогодні не найкращі часи для революційних рухів в усьому світі. І те, що там ми маємо якісь локальні перемоги в Латинській Америці, це ще не говорить.
Ти маєш на увазі Уго Чавеса?
Так, звичайно, Уго Чавес в Венесуелі – це був прекрасний комуністичний лідер, якого ненавидить всі журналісти, весь ліберальний істеблішмент, але який дуже допоміг справі, скажімо, народних селянських виступів демократизації в країні і зробив дуже багато для країни.
Я пам'ятаю його висловлення про те, що треба якомога швидше митися в душі, щоб не щоб економити воду, тому що це дуже дорога річ в Венесуелі, вода.
Ну, в нього було таке почуття гумору доволі специфічне. Він міг виступати. Ну, це Латинська Америка, це темпераментні мужчини, вони можуть говорити дуже багато, запалювати народ. Він був, звичайно, скажімо, великим популістом, дуже великим улюбленцем бідноти, низових якихось верств населення, які він говорив з ними на їхній мові. Тобто він спілкувався з народом безпосередньо якимись метафорами, якимись жартами. Але, власне, не про це йде мова. Все ж таки, серйозна ставка в цій розмові – це, очевидно, для нас, для сучасних мислителів, інтелектуалів, це розібратися, маючи такий досвід попередніх поколінь, що ж таки відбулося і чи справді має рацію Бадю зі своїми пропозиціями комуністичної гіпотези. І в цьому сенсі, очевидно, доведеться знову повернутися до старої, доброї, ліберальної ідеї, що сьогодні історія закінчилася, ну, її висловив Фукуяма, і поставитись до неї якомога серйозніше, оскільки все ж таки сьогоднішні інтелектуали поділяються на два табори. Це ті, хто вважають, що історія закінчилася, і у нас немає нічого, крім ліберального цієї капіталізму, і те, що вона називає демократією, хоча вона не є ніякою не демократією. І з іншого табору все ж таки інтелектуали, які вважають, що історія зовсім не закінчилася, історія продовжується, і комуністична гіпотеза ще має себе виявити в тих чи інших формах. І, звичайно, бути комуністом сьогодні означає не погоджуватися, що історія закінчилася, що капіталізм – це ліберальна капітало-парламентаристичний режим, який називає себе демократією, цинічний перерозподіл власності на користь багатіїв, егоїзм, дрібні інтереси – це вершина історичного витвору людства. Так, тобто комуністи – це ті, хто з цим не погоджується. Але це ще дуже мало, просто не погоджуватися. Так? Зрештою, ми нині добре розуміємо, що якщо справи триватимуть так, як нині, без якихось радикальних змін, то світ скотиться в тартарари рано чи пізно. І все зараз до цього йде.
Тобто досить абстрактний такий термін «тартарари». Дуже я слабко уявляю собі, що це означає.
Ну, як, скажімо, ми мали кризи. Тобто, будь ласка, якщо тобі більше подобається те, що так називають економічними кризами, рецесіями, то ми бачимо, що все зводиться до того, що ця криза стає перманентною. То це надзвичайний стан, коли ми повністю, людство, залежимо від ситуації на банківських фінансових ігрищах, торгах, на оцих фінансових бульбашках. В якийсь момент ми всі просто є заручниками цього. І коли банки, скажімо, втрачають свої гроші, капітали, вони починають одразу ж забирати це у суспільство, у держави. І держава, власне, парадокс, останні роки показали, що якраз держава не рятує за умов кризи людей. Так, суспільство. Вона починає рятувати банки.
Але ж планова економіка, запропонована комунізмом, вона ж довела свою повну неспроможність.
Ну, один раз довела неспроможність. Сьогодні нам якраз дуже потрібна планова економіка. Один раз це ще не значить, що це абсолютно хибна гіпотеза про планову економіку. Вся зараз Західна Європа живе плановою економікою. Просто це планова капіталістична економіка. Вони намагаються спланувати, скажімо, там те, що Греція має впасти. Тобто, і потім відмовитися від Греції, викинути її, скажімо, за межі Євросоюзу. Вона намагається спланувати кіпріотські, там, знаєш, на Кіпрі також відбулася банківська криза. Тобто, є трійка Євросоюзу, великий такий велика така дружна сім'я буржуазії, яка вирішує, кого валити, кого зберігти. Це абсолютно планова економіка. Вона просто спрямована проти людей, проти суспільства, проти простих робітників і селян. Це все. Планова економіка існує завжди.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». А сьогодні нашим гостем був Андрій Репа, перекладач та есеїст. Скажи, Андрію, давай помаркуємо з тобою над тим, що було би, якби Ален Баю став президентом України. Як ти гадаєш, він би балотувався від Комуністичної партії України?
Ну, оскільки ми вже так багато сказали про позиції Алена Бадьо, очевидно, що він абсолютно не сприймає ідею того, що має бути держава, така, як вона існує сьогодні. В першу чергу, Ален Бадьо закликав би нас боротися з тією державою, яка існує, з тією державою, на чолі якої стоять олігархи і їхні, скажімо, слуги.
Як Петро Миколайович.
Абсолютно. Тобто він би не підтримував ні вас, журналістів, які прислужують цій владі, ні Петру Миколайовичу, який намагається також вижити в ситуації диктатури буржуазії.
Але ж у них дуже схожа риторика.
Ну, сьогодні у всіх схожа риторика. Сьогодні всі одним миром мазані, тому комуністів справжніх в тому, як це формулює Ален Бадьо, сьогодні ми їх просто не бачимо. Вони то є, але оптика така побудована, щоб їх не помічати.
Тому... Та що він зробив з олігархами?
Ну, я думаю, що олігархи з нами і так все, що могли, зробили. І тому Ален Бадьо просто пропонує людям ту філософію, яка може їх повернути назад до їхньої людської гідності, до її чеснот. Тому що революційна політика якраз передбачає чесноти, чесноти мужності, чесноти героїзму, чесноти ангажованості, чесноти належності до класової філософії, до класової політики. І в цьому сенсі він, звичайно, рекомендував би всім революціонерам, молодим, студентам, робітникам, інтелектуалам єднатися, солідаризуватися, ставати під стяги комуністичної гіпотези і боротися проти наявного режиму, проти
наявної влади.
Ну, це вже питання, знаєш, таке, що з Каменюкою це все-таки форми вуличної боротьби, але є також форми ідеологічної боротьби, боротьби на рівні ідей, боротьби в філософії, боротьби в ідеології, боротьби в політиці. Тобто є дуже багато форм опору, так, спротиву наявній капіталістичній владі в Україні і в світі.
А на цьому наша розмова сьогодні закінчується. Дуже дякую тобі, Андрій, за те, що ти прийшов, підтримав такий цікавий діалог.
Спасибі тобі.
Зустрінемося з вами наступного тижня.